Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 28. maj, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Policija provodi opsežnu istragu nakon što je sinoć u Podgorici pucano na profesora i biznismena Olega Obradovića. Premijer Đukanović poručuje iz Tirane da nema sumnje da će Zapadni Balkan nastaviti put pune integracije i evropske i evroatlantske procese. NATO nastavlja da baštini politiku otvorenih vrata, saopštio generalni sekretar Jens Stoltenberg. Predsjednik FIFA Sepp Blatter nije se pojavio u javnosti ni drugi dan nakon skandala koji je potresao tu krovnu fudbalsku asocijaciju u svijetu. I sadržaja emisije Crna crnogorska hronika danima puni medijske tekstove i izvještaje i ponovo aktualizuje pitanje bezbjednosti građana. Darko Pajović iz Pozitivne.
Bezbjednostna situacija nije dobra. Sigurnost i bezbjednost građana, što zapravo podrazumijeva nemanje straha od svih ovih događaja, kroz to realni život pokazuje da je poprilično komplikovana. Cijeli niz stvari koje se dogodio i slučajeva upravo navodi na to razmišljanje.
Drugačije misli Mišo Stanišić iz Demokratske partije socijalista.
Osjećaju se, treba da se osjećaju bezbjedno, a ja kažem da treba sve preduprijediti da do nemilih događaja ne dođe, a vjerujem da su bezbjednostne službe u Crnoj Gori spremne i osposobljene na to da će tih događaja, opet ponavljam, biti sve manje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović ocijenio je da nema sumnje da će region Zapadnog Balkana nastaviti putem pune integracije u evropske i evroatlantske strukture. Đukanović je na Bečkom ekonomskom forumu koji se održava u Tirani rekao da je to važno za sve balkanske zemlje, ali i Evropu i njen budući prestiž i stabilnost evroatlantskog regiona.
Time zapravo odgovaram na dileme koje su možda malo utihnule na površini, ali koje se u suštini još i tekako, da kažem, prepoznaju u političkom dijalogu na europskom tlu tokom posljednje decenije, dileme vezane za zamor od proširenja. Dakle, to ne smije biti aktuelna tema, po mom dubokom uvjerenju, da bi Europa bila globalno konkurentna, ona mora prije svega postići punu stabilnost, time punu fokusiranost na svoj razvoj i iskoristiti sve što su razvojni potencijali Europe.
Čuli smo premijera Mila Đukanovića, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg potvrdio je da alijansa nastavlja da baštini politiku otvorenih vrata i da je pred tim vratima i Crna Gora. Stoltenberg je gostujući u Centru za strategijske i međunarodne studije u Washingtonu kazao da će odluka o pozivnici Crnoj Gori biti donesena do kraja godine. Na današnjoj sjednici vlade Miodrag Bobo Radunović naimenovan je za savjetnika premijera zaduženog za praćenje razvoja lokalne samouprave, saznaje CDM. Radunović je 18. novembra prošle godine podnio ostavku na funkciju ministra zdravlja nakon slučaja infekcije 5 beba u Bjelopoljskoj bolnici, od kojih je jedna preminula. 24-godišnji Gregory Michael Ferraris, za kojeg se vjeruje da je srpskog porijekla, posjeduje pasoš Južnoafričke republike, ispričao je policijskim inspektorima i tužiocu da je pripremao likvidaciju budvanina Gorana Đuričkovića, a da mu je logistika bio Podgoričanin Aleksandar Marković, saznaju dnevne novine. Isti izvor navodi da se Ferraris osvrnuo i na likvidaciju Saše Markovića 17. aprila u Budvi i navodno rekao istražiteljima da ima saznanje da je Marković greškom ubijen, a da je meta bio upravo Đuričković. Srbija će prihvatiti sugestiju iz Sjedinjenih Američkih Država da smanji zavisnost od ruskog gasa tako što će se pridružiti gasovodu koji ima američku podršku, kaže Aleksandar Vučić, kako je kazao premijer Srbije. Riječ je o gasovodu koji će sprovesti gas iz Azerbejdžana u Europu. U intervju za američku agenciju AP, koji je dao tokom posjete Tirani, Vučić je naveo da je Srbija po pitanju energetske bezbjednosti spremna da koristi gas iz više izvora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski i britanski ministri spoljnih poslova Laurent Fabius i Philippe Hammond oštro su kritikovali FIFA i pozvali da se odgode izbori za novog čelnika krovne organizacije svjetskog fudbala. Fabius je rekao da bi imalo smisla da se nakon hapšenja 7 zvaničnika FIFA u Cirihu odgodi izbor za čelnika fudbalske organizacije koji je zakazan za petak 29. maja između dosadašnjeg predsjednika Sepa Blatera i princa Ali bin al-Husseina. Ruski predsjednik Vladimir Putin susrešće se u Moskvi sa bivšim francuskim predsjednikom Valéry Giscardom d'Estaing. Kako je naveo portparol Kremlja Dmitrij Peskov, Putin će imati neku vrstu privatnog sastanka sa bivšim francuskim zvaničnikom u Kremlju radi, kako je navedeno, održavanja konvencionalnih odnosa. Ruska armija je dopremila veliki broj trupa i na stotine komada teškog naoružanja u oblasti u blizini ukrajinske granice, navodi izvještač Reutersa. Reporter te agencije navodi da teško naoružanje uključuje mobilne raketne lansere, tenkove i artiljeriju i da su dopremljeni u periodu od 23. do 26. maja na vojni poligon Kuminski, koji je na oko 50 km udaljen od ukrajinskog regiona Lugansk, koje kontrolišu proruski separatisti. NATO je danas izrazio žaljenje zbog neprekidnih napada na teritorijalni integritet Ukrajine, gdje sukobi traju više od godinu i koče reforme neophodne za priključenje te bivše Sovjetske Republike Sjeverno-Atlantskom savezu. Dobar dan još jednom, poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Iako je crna hronika u Crnoj Gori sve gušća, ubistva i pokušaj ubistava postali gotovo svakodnevica, javnost je uzdrmao sinoćni događaj u sred Podgorice, gdje je pucano na Olega Obradovića, biznismena koji je u vrlo bliskim poslovnim vezama sa premijerom Đukanovićem i njegovom familijom. U istom danu policija je spriječila atentat u Budvi. Da li Crna Gora postaje sve manje bezbjedno mjesto za život u kome država gubi moć pred mafijom i kriminalom? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Kasno sinoć Podgoricom je prostrujila vijest o ranjavanju Olega Obradovića, poznatog crnogorskog biznismena koji je bio u tijesnim poslovnim vezama sa porodicom premijera Đukanovića. Nepoznati napadač u njega ispalio više metaka, od kojih je jedan pogodio u nogu Obradovića, koji je potom hospitalizovan i njegov život nije u opasnosti. Sve to odigralo se u danu kada je policija spriječila pripreme za likvidaciju budvanskog biznismena Gorana Đuričkovića, a koji je kum također u Budvi nedavno ubijenog poslanika Liberalnog saveza Saše Markovića i u danu kada je obilježavana 11. godišnjica od atentata na novinara Duška Jovanovića. Portali i društvene mreže bile su usijani od komentara čiji su zajednički sadržalac pitanja ko je sljedeći i ko više može da se osjeća sigurno u Crnoj Gori. Slična su razmišljanja Darka Pajovića, člana Skupštinskog odbora za bezbjednost iz pozitivne Crne Gore.
Bezbjednostna situacija nije dobra. Sigurnost i bezbjednost građana, što zapravo podrazumijeva nemanje straha od svih ovih događaja, kroz to realni život pokazuje da je poprilično komplikovana. Cijeli niz stvari koje se dogodio i slučajeva upravo navodi na to razmišljanje.
Najnoviji događaj zabrinjavaju i Pajovićevo kolegu u Skupštinskom odboru iz vladajućeg DPS-a Obrada Mišu Stanišića, ali on ne misli da smo došli u situaciju u kojoj bi za svoju bezbjednost trebalo da strahuju obični građani.
Osjećaju se, treba da se osjećaju bezbjedno, a ja kažem da treba sve preduprijediti da do nemilih događaja ne dođe, a vjerujem da su bezbjednostne službe u Crnoj Gori spremne i osposobljene na to da će tih događaja, opet ponavljam, biti sve manje.
Šta pokazuje sinoćnje ranjavanje Obradovića, pitali smo Zorana Vujčića, koordinatora vladavine prava u Građanskoj alijansi.
To sa jedne strane pokazuje da Crna Gora, nažalost, nije sigurno mjesto za življenje, naročito ako uzmemo obzir da ovako istaknute i značajne ličnosti nisu bezbjedne. Sa druge strane, to pokazuje da ljudi s one strane zakona su mnogo ispred policije, odnosno ispred državnih institucija.
Darko Pajović stoga smatra da je neophodna hitna akcija države koja gubi bitku sa kriminalom.
Za jednu odgovornu vlast to bi moralo biti izuzetno snažan alarm da se stvari moraju mijenjati. Zna se ko je zadužen za mir i bezbjednost u državi, zna se koje su to institucije, ukoliko te institucije nemaju kapaciteta, a očigledno se pokazuje da nemaju, da li je u pitanju politička volja, nemanje kadrova, struke, ali ovdje ne treba biti previše pametan pa zaključiti gdje je srž problema. Dakle, za nekoga ko smatra da je odgovorna izvršna vlast, više nego dovoljno indicija da se krene u jednu, rekao bih, hitnu akciju.
Podsjetimo, Oleg Obradović dobro je poznat kao biznismen koji je bio na brojnim istaknutim poslovnim pozicijama, ali u sam fokus javnosti dospio kao jedan od ključnih aktera afere Telekom. Upravo on je bio predsjednik odbora direktora te bivše državne kompanije kada je 2005. kupio Mađar Telekom, koji je prema podacima do kojih je došla Američka komisija za hartije od vrijednosti, navodno sa 7 miliona eura podmitio dva crnogorska zvaničnika, kao i sestru najvišeg vladinog funkcionera koja se bavi advokaturom, a što je shvaćeno kao jasna aluzija na sestru premijera Đukanovića, Anu Đukanović. Na tu aferu istražni organi u Crnoj Gori još nisu stavili tačku, pošto tužilaštvo analizira dodatnu dokumentaciju koju je u međuvremenu dobilo iz Amerike. Sinoćni pokušaj ubistva Obradovića Zoranu Vujičiću vraća u sjećanje slike iz 90-ih, kada su se desile još nerazjašnjene likvidacije visokih funkcionera Đukanovićeve vlasti.
Počeši od pokojnog gospodina Zubića, savjetnika, premijera, pa da ne nabrajam sva druga imena, koja su naprosto ubijena, a nikada njihovi počinioci nisu pronađeni. A sva ta lica su bila visoko involvirana u državi i ta neka slika koja je išla tih 90-ih godina, da je naprosto razlika i granica između vlasti i kriminala veoma tanka, nekako kao da te 90. godine na neka uska vrata ponovo se vraćaju u Crnu Goru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tokom jučerašnjeg premijerskog sata, predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović je odgovarajući na pitanje iz poslaničkog kluba sopstvene partije osuo paljbu po brojnim društvenim činiocima koji po njegovom mišljenju opstruišu vladine aranžmane sa stranim investitorima. Slušamo je sada Krcića.
Koristeći teške riječi poput štetočinstva i subverzivne djelatnosti, premijer Milo Đukanović je optužio dio upućene javnosti, državnih organa, političkih partija i nevladinog sektora za destruktivne aktivnosti u cilju onemogućavanja stranih ulagača da realizuju svoje investicije, što navodno može proizvesti dugoročne štete po državu. Zanimljivo je da premijer Milo Đukanović nije polemisao sa argumentima kritičara vladinih aranžmana sa stranim investitorima, ali je vrlo jasno etiketirao njihovo protivljenje spornim ugovorima.
Takva subverzivna aktivnost obavezno je upakovana u zavodljivu demagošku argumentaciju zabrinutosti njenih aktera za očuvanje nacionalnih resursa i suzbijanje potencijalne korupcije u društvu. Najuvjerljiviji primjer takve neodgovornosti prema Crnoj Gori vezan je za već poznati slučaj projekta Kraljična plaža Dubovica, gdje je višemjesečna negativna i neutemeljena kampanja rezultirala odustajanjem investitora od planirane investicije. Ovo, kako znamo, nije jedini primjer, ali je postao najupečatljiviji zbog uloge koju je na tom planu imala nova ad hoc formirana većina u crnogorskom parlamentu sa kapacitetom da osujeti realizaciju ovog projekta.
Premijer Milo Đukanović je i ranije nedvosmisleno iskazivao nezadovoljstvo činjenicom da je rad vlade ipak ograničen nadležnostima parlamenta, koji je zbog više spornih aspekata odbijao da da saglasnost za više vladinih projekata, pa je takvo postupanje skupštine nazvao parlamentarnom diktaturom. U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji odbacuju premijerove nove optužbe na račun dijela društva koji se protivi spornim aranžmanima sa stranim investitorima. Funkcioner SDP-a Džavid Šabović kaže da partije nemaju obavezu da u skupštini glasuju kako bi odgovaralo vladi i premijeru.
Mi nećemo da nam skupština liči na fiskulturnu salu i samo da mi, kada dođu zakoni iz vlade, dižemo ruke. Mi želimo da ti zakoni budu najbolji i da budu primjenjivi. Hoćemo da ono što imamo najvrednije zadržimo što duže kod nas. Ako ga već moramo valorizovati, ovaj prodati, onda da oduzmemo cijenu koja odgovara. I ne želimo da ono što on na sastancima sa nekakvim novim deripaskama želi da daje put za što, to nećemo dozvoliti.
Reagovala je i opozicija. Funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da teškim riječima i optužbama na račun svih koji zapravo štite interese građana i države, premijer Milo Đukanović samo traži alibi za svoje i vladine promašaje.
Mi smo se toliko naslušali u Crnoj Gori o projektima, vidjeli ste oko Telekoma za trogodišnju dobit je prodata ta kompanija, vidjeli ste da imaju probleme sa Elektroprivredom, vidjeli ste kakvi su problemi sa kombinatom aluminijuma se desilo i još ne možemo svi da sagledamo sve potencijalne posljedice takvih poslova i jednostavno imamo lošu vladu koja nema viziju razvoja, a to što traži krivce u parlamentu i to je već njen problem. Naslušali smo se priča o boljem životu, ali građani bolje znaju kako žive nego izgleda što premijer želi da primijeti, a ovo je samo traženje alibija za tešku ekonomsku situaciju. Nije to nastalo zbog 2-3 odluke parlamenta, očigledno vlada samo zna da se zadužuje i da prodaje imovinu. Tako može svak da vodi politiku.
Milutin Đukanović smatra da su optužbe premijera Mila Đukanovića bile i u funkciji vršenja uticaja na manjeg koalicionog partnera Socijaldemokratsku partiju, koju za nekoliko dana očekuje kongres na kom će birati predsjednika između dva kandidata, sadašnjeg Ranka Krivokapića i potpredsjednika partije Ivana Brajevića, inače ministra saobraćaja koji bi po mnogim procjenama više odgovarao premijeru Milu Đukanoviću. I funkcioner opozicione pozitivne Goran Tuponja smatra da je, pošto je Đukanović naciljao i, kako je rekao, novoformiranu ad hoc skupštinsku većinu, žaoka njegovog izlaganja bila i u funkciji predstojećeg kongresa SDP-a.
Siguran sam da to ima puno veze sa njihovim unutar koalicijonim odnosima i da i to šalje jednu političku poruku, da to čini izvjestan pritisak u oči kongresa SDP-a. To nema dileme.
Funkcioner SDP-a Džavid Šabović.
Vjerovatno on ima tu namjeru, jer kao što imam ja nekakve svoje informacije i vidi, hvala Bogu, gdje su svije kod oči, on bi želio da sud se pita, ne samo u svojoj partiji. Međutim, mi neki pitanje koji smo jaki, to ćemo vidjeti na kongresu, ne želimo da budemo samo nije mi učesnici posmatrači i oni koji mi želimo da kažemo ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
I dalje smo u skupštinskim klupama. Na pitanje poslanika odgovarao je danas potpredsjednik vlade Vujica Lazović. Lazović je između ostalog bio pod snažnom kritikom opozicijnih poslanika zbog privatizacije ostrva Lastavice i tvrđave Mamula, privatizacije instituta Simo Milošević u Igalu i zbog netransparentnosti pregovora vlade i partnera u Elektroprivredi Crne Gore, italijanske kompanije A2A, o gradnji drugog bloka termoelektrane u Pljevljima. O tome izvještava Srđan Janković.
Najaktuelnije privatizacije ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, kompaniji Oraskom i privatizacije instituta u Igalu Simo Milošević bile su teme o kojima su raspravljali poslanik Obrad Gojković i potpredsjednik vlade Vujica Lazović. Gojković je pitao Lazovića zbog čega je podržao praktičnu prodaju jednog od nekoliko ostrva na primorju kada je opštinski odbor njegove socijaldemokratske partije u Herceg-Novom bio oštro protiv toga.
Koji su vaši lični motivi da podržite jednu privatizaciju jednog ostrva da postane privatna vila?
Lazović je saopštio da je SDP demokratska partija u kojoj funkcioneri imaju različita mišljenja i kritikovao dosadašnje opštinske vlasti u Herceg-Novom koje su dopustile da spomenik kulture, kao što je tvrđava Mamula, propadne.
Ko je od vas zadnji put obišao taj lokalitet? Da li vas je tamo dočekao kustos? Šta ste mogli tamo da vidite? Dakle, postavljam pitanje, dakle, jedan u svakom pogledu devastiran prostor.
Odgovarajući na pitanje Gojkovića da li je sindikat učestvovao u procesu prodaje zdravstvenog instituta Simo Milošević u Igalu, potpredsjednik vlade Vujica Lazović je odgovorio da je u komisiji učestvovao sindikat preko svog predstavnika, ali da je kasnije došlo do podjele u sindikatu.
Predstavnici sindikata instituta Igalo su u svim fazama sprovođenja tendera bili u direktnoj komunikaciji s predstavnicima tenderske komisije i u toku svih aktivnosti i u fazi pregovora s ponuđačem, a posebno u domenu pregovora i socijalnog programa.
Gojković je odbacio Lazovićevo objašnjenje tvrdeći da su sindikalni aktivisti instituta bili ignorisani i da nisu imali nikakve informacije o privatizaciji.
U Podgorici rešavate probleme Herceg-Novog. Kao što vi dajete stavove Mamuli, ne znam da li ste Mamuli ikad bili, ne znam koliko znate o tome, ali vrlo jednostavno vi to onako jedno od par crnogorskih ostrva date privatniku da pravi vilu. Ja ne znam na koji način ovaj narod izađe na kraj sa jednom ovakvom vlasti. Znači, nisam dobio odgovor. Poštovani građani Herceg-Novog, Crne Gore, niko iz Herceg-Novog iz sindikata nije učestvovao u privatizaciji, a ovdje se dobije odgovor da su učestvovali.
Kada je riječ o višemjesečnim pregovorima između vlade i partnera u Elektroprivredi Crne Gore i italijanske kompanije A2, epilog još neće biti poznat. Poslanik Mladen Bojanić je pitao Lazovića hoće li biti postignut sporazum o izgradnji drugog bloka termoelektrane Pljevlja i pod kojim uslovima, ocjenjujući da dokapitalizacija elektroprivrede nije dala efekta, već naprotiv.
Hvala. Dajte nam bar malo svjetlosti šta se dešava, čudna kombinacija, da opet država novu firmu pravi sa A2, pored svega ovoga, i opet treba da nalazimo 350 miliona, ne znamo dakle ćemo ih više naći, i opet ćemo krediti da uzimo, i opet ćemo nekome da garantujemo, i opet ćemo da plaćamo te garancije, a nigdje u ovom ugovoru, bar ja nisam čuo, ono što Pljevljaci traže s pravom, da se obaveže da će uz termoelektranu da se pravi i toplifikacija Pljevlja. To nema, to se najavljuje, možda će biti, ali niko to tvrdo nije odgovorio.
Potpredsjednik Lazović je rekao da će se pregovori nastaviti do kraja juna i da postoji mogućnost uvođenja trećeg partnera.
Ovaj privremeni ugovor možemo ga tumačiti kao kupovinu vremena. Dakle, prosto da radikalno ne raskidamo stvari, jer nije u pitanju baš bezazorni partner, nije u pitanju partner koji dolazi sa bilo koje destinacije, i u tom kontekstu prosto želimo da zajedno sa njima nađemo zadovoljavajuće rešenje.
Poslanik SMP-a Aleksandar Damjanović je insistirao da se u pregovorima sa A2A zaštite interesi Crne Gore, ali i ukazao na odugovlačenje pregovora između vlade i A2A.
Ja sam za to da mi naše interese zaštitim, jer ako ovdje napravimo grešku, a bojim se kako je krenulo da ćemo je napraviti, mi ćemo biti zarobljena država za dugi niz godina. Ako ovo radimo kako treba, onda imamo šans da napravimo neku vrstu održive ekonomije, jer nam je energetika sve i sve u Crnoj Gori. I vi mi sada ovdje kažete da postoji mogućnost da čak i do 30. juna mi ovo ne riješimo. Ne, 30. juna na ovo treba biti sredna točka.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije idemo u Budvu, iako je ta opština dužna više nego sve ostale zajedno, iako je njen čelnik na sudu optužen za zloupotrebu službenog položaja, a nesuglasice među vladajućoj koaliciji sve češće, DPS uspijeva da održi vlast zahvaljujući se radnje sa dijelom opozicije. I dok ih optužuju za političku korupciju, iz DPS-a odgovaraju da je sadašnji odnos političkih snaga odraz neuspjeha opozicije i činjenice da je čak 6 njihovih predstavnika odlučilo da djeluju je kao nezavisni ili odbornici grupe građana. Slušamo Jasnu Vukićević.
Od 32 odbornika u Budanskom parlamentu, čak 6 je bivših odbornika opozicionih partija koje su im omogućile mandat. No nakon distanciranja od svojih partija oni su prešli u klupe nezavisnih odbornika, ali dvojica je uspostavila partnerstvo sa vladajućim DPS-om. Riječ je o bivšim odbornicima pozitivne Crne Gore, koje opozicija optužuje za političku korupciju. Nezavisni odbornik Božidar Vujičić.
Od pozitivne nije ostao kamen na kamenu, jer to su građani vjerovali da će se nešto promijeniti, dali su im veću podršku nego SMP u Bud. Kako su ti građani izigrani? To je ta istina, tragična istina za Crnu Goru. Koliko god bude trebalo DPS-u odbornika, na signal predsjednika partija iz opozicije, njegovi odbornici preleteći u DPS. Znači, izbori su farsa.
U DPS-u odbijaju optužbe za političku korupciju. Predsjednik opštine Lazar Rađanović podsjeća da su i oni koji te optužbe iznose promijenili odbornički dres.
Ne možete me ubijediti da je politička scena bitnije promijenjena na ovoj strani klupa nego na ovoj. Možete me ubijediti da je po defaultu politička korupcija kad neko glasa za neku odluku, a da je manja politička korupcija ono kad neko iz opozicionih redova sebi promijeni stran. Ima od vas ovdje mnogo prisutnih koji predstavljaju sad neku drugu političku strukturu nego koja je bila kad ste se za to legitimisali na izbor. Pozdravljam pojavu novih stranaka.
Stevan Đaković iz Demokratskog fronta.
Vi svakako imate pozitivno raspoloženje prema formiranju novih partija, a ja potpuno razumijem zašto, zato što ih vi formirate. I treba samo vidjeti ljude koji se pojavljuju u različitim političkim opcijama svake, recimo, parne godine i da vidite čemu to vodi.
Ranije predstavnica Demokratskog fronta, sada nezavisna odbornica Lucija Đurašković, smatra da primjer Budvanskog parlamenta ukazuje na drastičnu razliku izborne volje građana i njene primjene u političkom životu. Kao dokaz političke korupcije Đurašković navodi to što opozicija nema svoje predstavnike u upravnim odborima, a što je vlast dopustila bivšim odbornicima pozitivne.
Pazite, jedno je preći iz opozicije u poziciju, a drugo je ostati opozicija, pa makar iz određenih struktura opozicionih dotadašnjih se promijeniti. Imate ljude koji su ostali opozicije bez obzira što su jednostavno došli do zaključka da će efikasnije u okviru same opozicione misli ili ne znam čega, djelovanja opozicionog djelovati bolje ukoliko budu pronašli neki drugi opozicioni opet put. U ovom slučaju radi se o dva odbornika koje ste prisjedinili vlasti, znači vladajućoj koaliciji, i evo konkretan dokaz toga, nagradili ste ih učešćem u upravnim ili ne znam kako se više sad zove odborima.
Podsjetimo, Pozitivna Crna Gora, koja se po prvi put pojavila na posljednjim izborima, osvojila je čak 4 mandata, više od jedne druge opozicione partije. Dva od njihova 4 odbornika su potpisala sporazum sa DPS-om, a preostala dvojica nastavila su mandat kao nezavisni. Za Lazara Rađenovića iz DPS-a te brojke nisu dokaz političke korupcije, već neuspjeha opozicionih partija.
Jedna opoziciona politička partija je dobila kao nova više glasova nego svaka tradicionalna ponos. Ne zato što smo mi loši, oni su glasali protiv nas, ali oni ne vide u tradicionalnim političkim oponentima ove vlasti šansu za bolji život. I dok god to ne ukapirate, imat ćete problem s vašim biračima.
Iako odbornički odnos snaga u Budanskom parlamentu ne odražava rezultate posljednjih izbora, a nesuglasice su učestale unutar vladajuće koalicije DPS-a, SDP-a i Liberalne partije, čini se da vanredni izbori nisu na pomolu i da će DPS uspjeti da se održi na vlasti do narednih u 2016. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj priče iz svijeta, predsjednik FIFA Sepp Blatter nije se pojavio u javnosti ni drugi dan nakon skandala koji je potresao tu krovnu fudbalsku asocijaciju u svijetu. No bez obzira na hapšenje sedmorice istaknutih zvaničnika zbog mita i korupcije teškog 150 miliona dolara, nastavljaju se pripreme za izbornu konvenciju 29. maja. Slušamo Mirjanu Rakilu.
I danas brojne reakcije u svijetu na korupcijski skandal i hapšenje sedmorice dužnosnika Svjetske nogometne organizacije, koji su kao nikada do sada uzdrmali organizaciju u njenoj 111 godina dugoj povijesti. Francuski i britanski šef diplomacije oštro su kritizirali FIFA i pozivaju na odgodu izbora u nogometnoj organizaciji. Laurent Fabius smatra da itekako ima smisla odgoditi te izbore za koje se natječu Sepp Blatter i jordanski princ Ali bin Ali Hussein.
Optužbe o korupciji stare su godinama. Treba utvrditi šta je istina, a šta nije. Ali ono što sada znamo daje nam još goru sliku nogometne organizacije.
Britanski ministar Philip Hammond za BBC je izjavio kako je nešto duboko pogrešno u središtu FIFA i da se organizacija mora reformirati. Evropska nogometna federacija UEFA upozorava da izbore treba odgoditi za pola godine, te da bi Blatter trebao odstupiti momentalno sa predsjedničke funkcije. Prijeti se bojkotom sutrašnjeg skupa. Michel Platini, koji je oštri Blatterov kritičar, ponavlja da ako delegati UEFA stignu u Cirih, da će podržati jordanskog princa. Ruski predsjednik Vladimir Putin se obrušio na Sjedinjene Države zbog hapšenja na tlu Švicarske, koje je u srijedu izvršeno po zahtjevu američkog tužilaštva.
Izbor predsjednika FIFA trebalo bi da se održi kako je planirano. Gospodin Blatter ima vrlo dobre šanse da bude reizabran. Svjesni smo pritiska kojim je izložena, sve kako bi se spriječilo da svjetsko prvenstvo bude održano u Rusiji 2018. godine.
Oglasila se i Organizacija za zaštitu ljudskih prava, Human Rights Watch, upozoravajući da budući predsjednik FIFA mora osigurati da zemlja domaćin svjetskog prvenstva u potpunosti poštuje ljudska prava i slobode. U međuvremenu, glavni sponzori FIFA, uključujući Adidas, Coca-Cola, McDonald's i Visa, pozvali su na reformu nogometne organizacije ili u suprotnom postoji opasnost da ostanu bez milijunskih sponzorskih ugovora.
Još jednom najvažnije vijesti, policija provodi opsežnu istragu nakon što je sinoć u Podgorici pucano na profesora i biznismena Olega Obradovića. Premijer Đukanović poručuje iz Tirane da nema sumnje da će Zapadni Balkan nastaviti put pune integracije u evropske i euroatlantske strukture. NATO nastavlja da baštini politiku otvorenih vrata, saopštio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Predsjednik FIFA Sepp Blatter nije se pojavio u javnosti ni drugi dan nakon skandala koji je potresao tu krovnu fudbalsku asocijaciju u svijetu. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka 28. maja. S vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.